Náhorní Karabach se po letech znovu dostává do centra pozornosti. Klíčovou roli v konfliktu mezi Ázerbajdžánem a Arménií hraje Rusko.
Ve Francii ani 5 let po zavedení zákona o zákazu zahalování obličeje na veřejnosti nepolevují diskuze o odívání muslimských žen. Naposledy toto téma zdvihla ministryně pro ženská práva Laurence Rossignolová.
Odborník na islámský extremismus Olivier Roa tvrdí, že radikalizace mladých lidí nesouvisí s neúspěšnou integrací přistěhovalců do společnosti.
Britský týdeník Economist otevřeně podporuje setrvání Velké Británie v Evropské unii.
A jak správně psát slovo internet? S malým nebo velkým i? Podrobnosti uslyšíte na konci pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Tomáš Duvka.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosipal
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
V prvních dubnových dnech se po dlouhých letech znovu naplno rozhořel konflikt mezi Ázerbajdžánem a Arménií o Náhorní Karabach. Krátkodobé i dlouhodobé příčiny tohoto trochu pozapomenutého soupeření dvou postsovětských zemí přiblížila pro ruský server Moscow Times Magdalena Gronová, programová ředitelka nevládní organizace Mezinárodní krizová skupina.
Konflikt v Náhorním Karabachu se už dlouho považuje za sud se střelným prachem v samém srdci Jižního Kavkazu. Jako takový může mít závažný dopad na celý region, včetně Ruska, Turecka a Iránu, píše Gronová. V podstatě každé jaro se političtí činitelé obávají zhoršení situace v Náhorním Karabachu. Letošní střety, které si už vyžádaly desítky životů, patří ale k těm nejzávažnějším od konce války o Náhorní Karabach v roce 1994.
Náhorní Karabach leží v jihozápadním Ázerbajdžánu. Na jeho území ale žije téměř výlučně arménská menšina a vojensky ho kontrolují arménské jednotky. Více než 20 let zde platí velmi křehké příměří, na které dohlíží Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
V posledním desetiletí Ázerbajdžán a Arménie dramaticky zbrojili. Ázerbajdžán těžil z neočekávaného zisku z ropy a zemního plynu a mezi lety 2004 a 2014 zvýšil své výdaje na zbrojení 20krát. Dočteme se v deníku Moscow Times.
Ázerbajdžánský prezident Ilham Alijev se dokonce v roce 2014 chlubil tím, že rozpočet jeho země na obranu je 2krát větší než celý arménský státní rozpočet. Paradoxem přitom je, že nejvýznamnější ázerbajdžánským dodavatelem zbraní je tradiční spojenec Arménie, Rusko.
Arménie s Ázerbajdžánem ve zbrojení zkoušela držet krok, ale po ekonomické stránce se svým sousedem nemůže měřit. Ani s dalším sousedem, Tureckem, nemá Arménie dobré vztahy. Výhodou je pro ní ale fakt, že její jednotky kontrolují strategicky cenné výšiny okolo Náhorního Karabachu.
Paralelní zbrojení Ázerbajdžánu a Arménie kritizují evropští politici a poukazují na jeho absurditu. Jeden vysoce postavený diplomat Magdaleně Gronové řekl, že Moskva prodává Ázerbajdžánu zbraně za vyšší cenu, aby tím dotovala levnější dodávky pro Arménii. Ta je přitom blízkým ruským spojencem. Na arménském území je dokonce ruská vojenská základna.
Porozumět celé situaci nelze bez širší znalosti lokální a regionální politiky. Ázerbajdžán se snaží získat kontrolu nad Náhorním Karabachem už od 90. let. Pokles cen ropy a devalvace měny vedly v Ázerbajdžánu loni v zimě k protestům. Vláda se tak možná zásahem v Náhorním Karabachu snaží získat podporu svých občanů.
Arménie je pod vážným ekonomickým tlakem. Je to dáno i tím, že ekonomicky strádá její klíčový obchodní partner Rusko, píše list Moscow Times. Pro Jerevan by tak bylo výhodné udržet v Náhorním Karabachu status quo.
V následujících měsících můžeme očekávat výraznou a z velké části poměrně neprůhlednou diplomatickou aktivitu Moskvy coby hlavního prostředníka mezi znepřátelenými stranami. Základ dohody bude zřejmě vycházet z rezoluce Minské skupiny OBSE z roku 1992.
Jak ale dodává autorka článku Magdalena Gronová, je pravděpodobné, že Moskva bude hledat také příležitosti, jak vylepšit své postavení v regionu. Ostatní světoví hráči jsou v současnosti zaneprázdněni děním především na syrském jevišti, a tak řešení krize v Náhorním Karabachu spočívá hlavně v ruských rukou, uzavírá deník Moscow Times.
Je tomu 5 let, co ve Francii jako vůbec v první zemi na světě začal platit zákon, který zakazuje zahalovat si obličej na veřejnosti. Ani po této době ale veřejná debata na téma šátků a závojů, které nosí některé muslimky, neutichá. Posledním důkazem je vlna reakcí, kterou způsobila svým výrokem ministryně pro ženská práva Laurence Rossignolová.
Francouzská ministryně v nedávném vystoupení v televizi vyjádřila znepokojení nad tím, že některé módní značky prodávají speciální řadu oblečení pro muslimské ženy, které se zahalují. Rossignolová označila chování těchto firem za nezodpovědné. Z jistého úhlu pohledu dělají reklamu na uvěznění ženského těla, dodala doslova. Největší pobouření ale Rossignolová vyvolala přirovnáním zahalených žen k americkým černoškám, které svého času obhajovaly otroctví.
Na francouzské verzi serveru Slate vyšel ke kauze komentář novinářky Nadiji Dámové. Současná debata je pro ní pokračováním debaty o šátcích. Její těžiště se sice navenek přesunulo k islámské módě, polemika ale ve skutečnosti stojí na stejných základech jako před 5 lety.
Přiznávám, že to není úplně bezvýznamné téma, ale poslední vyjádření k této problematice mě už dost unavují, vysvětluje francouzská novinářka. Jsem unavená z toho, že po letech hádek a legislativních debat stále řešíme, že ženy ve Francii nosí závoj. Ne burku, čádor nebo nikáb, ale šátek na hlavě.
Autorka článku se označuje za feministku a tvář si prý nikdy nezahalovala. Její článek nemá být, jak říká, ani chvalospěvem na hidžáb, ani nemá ambici tříštit feministické hnutí. Dámová zároveň moc dobře ví, že text sám o sobě neuklidní situaci ani napětí, které ve společnosti kolem zmíněného tématu panuje.
Všem lidem, včetně ministryně Rossignolové, kteří se obávají, že propagace islámské módy vnukne ženám myšlenku více se zahalovat, francouzská novinářka vzkazuje. Tento přístup dělá z žen hlupáky. Kdybychom se všechny měli oblékat podle toho, co najdeme v regálech obchodních domů, nenosili bychom v létě nic jiného než háčkované šaty a kraťasy.
Strach z kampaně propagující islámskou módu vychází z předpokladu, že čím více bude zahalování na očích, tím více se prosadí i ve veřejném životě. Myslet si ale, že se například dívky budou zahalovat podle svého ženského vzoru, tedy matek, není na místě.
Moje matka nosí závoj. Když jsem byla malá, nosila ho zřídka kdy. Od mých 15 si ho ale bere každý den. Já závoj nenosím a nikdy ho nosit nebudu, svěřuje se Nadia Dámová.
V mnoha zemích Maghrebu, kde závoj nosit není povinné, se některé ženy zahalují a jiné ne. Autorka článku uvádí, že žádná z jejich marockých sestřenic muslimského vyznání na sebe závoj nevezme, přestože celé dětství se zahalenými ženami setkávaly v televizi, obchodech i jinde. Stejně tak se v Německu muslimské dívky nezačaly zahalovat poté, co ústavní soud povolil nosit závoj vyučujícím státních škol.
Druhým zavádějícím argumentem kritiků zahalování je pak tvrzení, že zahalené ženy nosí závoj z donucení a že si to nikdy ani neuvědomují. Ale co nás nutí osvojit si toto binární uvažování, které by chtělo nezahalené ženy považovat za svobodné bytosti a ty zahalené naopak za nesvobodné, ptá se Dámová.
Novinářka Fajza Zerualáová zprostředkovala loni v článku pro deník Le Figaro svědectví žen, které si tvář zahalují. Některé z nich chápou nošení závoje jako osvícenou volbu, jiné v tom dokonce vidí projev své svobody. Další z nich se závojem snaží vyjádřit svoji víru. Vždy ale jednají z vlastního přesvědčení.
Samozřejmě, že se mezi námi pohybují také ženy, které se zahalují z donucení, dočteme se na serveru Slate. Ale co se s tím dá dělat? Máme snad každou zahalenou ženu podrobit výslechu, abychom zjistili, zda je podle našich měřítek dostatečně svobodná?
Zahaleným ženám dnes vyčítáme, že se svým oblečením zbytečně vyčleňují z veřejného života nebo že se dokonce odmítají integrovat. Na druhou stranu bychom jim ale nejradši odepřeli právo koupit si oblečení u největších obchodních řetězců.
Autorka článku závěrem poznamenává, že v debatě okolo islámského odívání je třeba se ptát, zda ženy zahalováním neporušují zákon a princip laicity. A v obou případech dochází k závěru, že nikoli. Pokud závoj nezakrývá obličej, může ho na veřejných místech nosit téměř kdokoli. Zákaz se ve jménu laicity vztahuje pouze na státní úředníky.
Proč se tedy tolik lidí pohoršuje nad tím, když se zahalená žena objeví v televizi? Protože tyto povrchní reakce zaměňují islám za islamismus, myslí si francouzská novinářka Nadia Dámová.
Francouzský odborník na islámský extremismus Olivier Roa poskytl německému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung rozhovor o kořenech současného evropského terorismu. Vymezuje se v něm vůči hojně rozšířené tezi spojující islámský radikalismus s neúspěšným integračním procesem imigrantů do evropské společnosti.
Nezvládnutá integrace je podle něj pseudoproblém. Mnozí mladí lidé, kteří pozvedli prapor džihádu, jsou velmi dobře integrovaní a mluví plynně francouzsky, anglicky nebo německy. Takzvaný Islámský stát dokonce zřídil samostatnou francouzsky mluvící jednotku, protože mladí Francouzi a Belgičané skoro vůbec neovládají arabštinu.
Problémem není nedostatek kulturní integrace, tvrdí Olivier Roy. Evropští džihadisté se sice rozešli se svou společností, ale západnímu vzoru zůstávají z části věrní. A to i přesto, že je tento vzor nihilistický a s islámskou tradicí nemá vůbec nic společného.
Evropští džihadisté se chovají podobně jako například norský masový vrah Anders Breivik. Fascinuje je estetika násilí, kterou znají z filmů a videí. A velmi zajímavý je v tomto ohledu i údaj o počtu konvertitů. V řadách takzvaného Islámského státu se dnes pohybuje čtvrtina bojovníků, kteří v islámské víře nevyrůstali. Přešli k ní až v pozdějším věku.
Vysvětlit fenomén takzvaného Islámského státu pouze z kulturního hlediska tedy nepostačí. K myšlence džihádu se hlásí i mladí lidé bez imigrantských kořenů. Stejně tak ale nejde úplně pominout náboženský rozměr džihadismu. Ten jeho stoupencům umožňuje přeměnit nihilismus v příslib ráje. Jejich sebevražda je vstupenkou do věčného života.
Je ale třeba zdůraznit, že většina těchto mladých lidí nepochází z muslimské obce. Nemají náboženské vzdělání a mešitu navštěvují jen zřídka. Často mají za sebou kriminální minulost a jejich život se točí kolem alkoholu a drog.
Na otázku, jakou roli v radikalizaci džihadistů hraje evropská koloniální minulost, Olivier Roy odpovídá velmi jednoznačně. Podle mého názoru je levicová postkoloniální vize nevhodná. Islamistická radikalizace nemůže být přičítána ani současné zahraniční politice, ani zločinům kolonialismu. Tito mladí radikálové nikdy nemluví o válce v Alžírsku. Obvykle oni nic nevědí, a to i přesto, že jejich prarodiče z Alžírska pocházejí.
Džihadisty se často také stávají sourozenci. Tito mladí lidé se velmi ostře rozcházejí s generací svých rodičů. Tím, že praktikují radikální formu islámu, mají za to, že jsou v porovnání s rodiči lepšími muslimy. Tuto formu chování naopak v Evropě, kromě Palestinců, členové starší muslimské generace odsuzují.
Jsme tak svědky nového generačního střetu, proto se do teroristických akcí tak často zapojují sourozenci, nejčastěji bratři. Bojovníci takzvaného Islámského státu jsou příslušníky stejné generace, bývají to sourozenci nebo kamarádi z dětství.
Mnozí džihadisté jakoby se s radikálním islámem znovu narodili, tvrdí francouzský specialista na islám. Právě proto mezi nimi málo kdy najdeme příslušníky první generace imigrantů, která vyrůstala v tradiční islámské víře. Přenos tradičního náboženství z jedné generace na druhou přestal fungovat. Většina teroristů tak dnes náleží ke druhé generaci přistěhovalců.
Olivier Roy ale jedním dechem dodává, že závěry jeho bádání nemají být argumentem pro to, aby se o kořenech terorismu přestalo diskutovat. Tento požadavek vznesl například francouzský premiér Manuel Valls. Naopak Roy uvádí, že živná půda terorismu se musí zkoumat s o to větší pečlivostí.
K mému překvapení jsem se přistihl, že teď čím dál více pracuji s tezemi psychologů a psychoanalytiků, dodává francouzský intelektuál. Rizikové chování mezi mladými lidmi prudce stoupá a je doprovázeno fascinací sebevraždou a násilím. Těmto ukazatelům musíme věnovat více pozornosti.
V Itálii například dva mladí lidé zavraždili jednoho ze svých kolegů. Své chování vysvětlili tím, že chtěli poznat, jaké to je někoho zabít. Tisk je označil za šílence. Pokud by ale před vraždou zakřičeli Alláhu Akbar, rázem by se z nich pro veřejné mínění stali teroristé.
Olivier Roy ale má své silné kritiky. Tím nejvýraznějším je francouzský specialista na islám Gilles Kepel. Tvrdí, že Roy bagatelizuje islámskou dimenzi terorismu. Kepel není rád, že poukazují na psychologickou dimenzi terorismu, vysvětluje Roy. Ale chceme-li se vypořádat s fenoménem islamistické radikalizace, pak podle mého názoru mezioborový přístup naléhavě potřebujeme, uzavírá rozhovor Olivier Roy.
V britském prostředí není pro evropsky smýšlejícího člověka úplně snadné vybrat si z nabídky tisku názorově blízké periodikum. O to víc na konci února překvapil týdeník Economist, když na své úvodní straně přinesl titulek Brexit špatný pro Velkou Británii, Evropu a Západ. Francouzský deník Le Monde zjišťoval, jaká motivace za negativním postojem redakce Ekonomistu takzvanému Brexitu stojí.
Britský časopis ve zmíněném čísle uvádí, že odchod z Evropské unie by ohrozil ekonomickou kondici, bezpečnost a vliv Velké Británie. Žádné jiné britské médium hlavního proudu se takto jednoznačně k otázce Brexitu nepostavilo.
Říkat věci na rovinu je naší zodpovědností, uvádí šéfredaktorka týdeníku Zeny Minton-Bedousová. Byli jsme založeni v roce 1843, abychom bránili jisté hodnoty, volný obchod a sociální progresivismus. A právě z toho důvodu jsme se rozhodli dát svou proevropskou pozici velmi jasně najevo.
Od té doby přichází Ekonomist každý týden s rubrikou Krátce o Brexitu. Ta na rozdíl od většiny ostatních britských tiskovin přináší čísla a analýzy, které poukazují na výhodnost setrvání Velké Británie v Evropské unii.
Naše přesvědčení se zakládají výhradně na faktech a racionální úvaze, nikoli na emocích, pokračuje šéfredaktorka Minton-Bedousová. Odejít z Evropské unie nebo v ní zůstat je ohromně důležité rozhodnutí. Lidé potřebují znát fakta, přejí si vést na toto téma rozumnou diskuzi.
Ekonomist si zakládá na skromnosti a kolektivní zodpovědnosti svých novinářů, kteří se pod své články nepodepisují. Brexit byl ale pro šéfredaktorku Bedousovou natolik zásadním tématem, že vystoupila z anonymity a pro rádio BBC natočila reportáž z jedné britské továrny plně závislé na vývozu do Evropské unie.
Myšlenka, že bychom mohli snadno a rychle najít jiné trhy, je absurdní. Kdybychom opustili Evropskou unii, mohli bychom mít více suverenity. Zaplatili bychom za to ale v ekonomické rovině, myslí si Bedousová.
V redakčním týmu sice na téma Brexitu úplná shoda nepanuje, základní linii časopisu ale respektují všichni. Někteří čtenáři sice kvůli proevropskému postoji týdeníku vypověděli předplatné, jejich počet je ale v kontextu 1,5 milionu předplatitelů zanedbatelný.
Manuál zpravodajské agentury AP považují novináři z anglosaského prostředí za jakousi ortografickou a gramatickou bibli. Právě tento manuál projde k 1. červnu pravidelnou aktualizací a ta se letos doslova a do písmen dotkne i internetu.
Zatímco v českém prostředí se slovo internet s velkým počátečním písmenem už prakticky nepoužívá, v anglofonním prostředí se o to stále svádí tuhý boj. Manuál agentury AP se teď rozhodl udělat za touto diskusí jednou provždy tlustou čáru. Přiklonil se k tomu změnit zažité pravidlo a psát slovo internet s malým počátečním písmenem.
Jak se ale velmi záhy ukázalo, debata o tom, jak psát slovo internet, tím určitě neskončí. Na blogu oxfordských slovníků zveřejnila vedoucí obsahové tvorby Catherine Connor Martinová příspěvek, ve kterém s rozhodnutím agentury AP polemizuje.
Manuál agentury AP není první, který požaduje psát slovo internet malými písmeny. Dočteme se na stránkách Oxford Dictionaries. V oxfordských slovnících ale zůstáváme alespoň prozatím u psaní slova internet s velkým i, dodává Connor Martinová.
Oxfordské slovníky zůstávají u psaní slova internet s velkým počátečním písmenem z toho důvodu, že podle jejich výzkumů internet s velkým i užívají lidé trochu častěji. Za posledních několik let zůstává poměr mezi užíváním internetu s malým a velkým počátečním písmenem relativně stabilní. 54% lidí píše slovo internet s velkým i.
Psaní internetu s malým nebo velkým počátečním písmenem se liší často podle strategie redakcí. Zatímco časopis Economist, deník Guardian nebo BBC píší internet s malým i, technicky zaměřené weby jako Wired nebo Vox stále volí tradiční variantu s velkým i.
Catherine Connor Martinová závěrem ubezpečuje, že oxfordské slovníky budou situaci nadále sledovat. Nevylučuje, že pokud užívání slova internet s malým počátečním písmenem vzroste, oxfordské slovníky své rozhodnutí přehodnotí.
Český rozhlas Plus.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Tomáš Duvka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Michael Rosypal
a Hanka Schánělová.